ทำความรู้สึกตัวไม่ว่าจะนั่งกรรมฐานเดินจงกรมสวดมนต์หรือจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องมีความรู้สึกตัวเอาสติปัฏฐานเป็นฐานก็ได้เอากรรมฐานอะไรที่เราถนัดก็ได้รู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆรู้สึกตัวก็คือรู้สึกกายแล้วก็รู้สึกใจเนี่ยที่มันมีการเคลื่อนไหวมีการทำงานมีการกระทบเนี่ยสังเกตเรามีความรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวแล้วเราสามารถอยู่ที่ฐานได้ง่ายไหมค่อยๆวัดผลเอาวันนี้เป็นวันที่3เป็นเช้าที่3ซึ่งเรายังอยู่กับการฝึกแล้วก็เตรียมจิตของเราให้พร้อมที่จะขึ้นวิปัสสนาวันนี้เราจะเตรียมจิตให้ตื่นคนไหนที่สติยังไม่ดีก็ต้องเพียรเพิ่มหน่อยทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงก็พยายามอยู่ที่กรรมฐานของเราไปสบายๆพยายามให้จิตรู้สบายๆไม่ขังไม่เพ่งไม่บังคับไว้นะให้แค่มีเครื่องอยู่เป็นกรรมฐานของเราที่ถนัดนี่แหละเรียกว่าวิหารธรรมก็ได้เรียกฐานก็ได้เรียกบ้านก็ได้เรียกสติปัฏฐานก็ได้วิหารธรรมก็ได้เอาเป็นแค่เครื่องอยู่เพื่อเป็นกุศโลบายในการจะฝึกจิตการฝึกจิตด้วยใครฝึกให้จิตนั้นมีสติตื่นขึ้นมาแล้วจะได้มีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อันนี้คนไหนที่ยังไม่ตั้งมั่นจิตยังแสยังสายยังหลงยังมีการเพ่งควบคุมอยู่เรากลับมาใหม่กลับมาเริ่มต้นที่มีสติปัฏฐาน4มีกรรมฐานกองนึงแล้วค่อยๆสังเกตจิตเราสังเกตจิตนะถ้าจิตจะเคลื่อนจิตจะไหลจิตจะเพ่งได้เนี่ยต้องมีเหตุของมันก็คือมีการกระทบพอมีผัสสะมีอารมณ์ภายนอกมากระทบปั๊บเนี่ยมันก็จะมีทางสุดโต่ง2ทางเกิดขึ้นสำหรับนักปฏิบัติเราจะเห็นแล้วพอกระทบปุ๊บเนี่ยจิตไหลจิตเคลื่อนจิตหลงแล้ววิ่งออกไปหาอารมณ์ที่กระทบนั้นพอกระทบแล้วใจปรุงแต่งก็ไปจมอยู่ความนึกคิดเนี่ยหลงไปข้างนอกเขาเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคเป็นความสุดโต่งอย่างที่1 อย่างที่2เวลาที่มีกระทบเกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่คนคนนี้เคยชินในการเพ่งในการฝึกทรมานร่างกายพอเวลากระทบปุ๊บกลัวจิตจะไหลกลัวสภาวะไม่ดีจะเกิดขึ้นรักษาอารมณ์ไว้ก็ไปเพ่งกรรมฐานไว้จดจ่อไว้ที่ลมหายใจจดจ่อที่พุทโธจดจ่อที่หนอจดจ่อที่มือที่เคลื่อนไหวเพราะจะรักษาภพที่ดีจะทำให้มันดีจะเอาสุขจะเอาการที่ไม่อยากไปจมกับอารมณ์ก็เลยหันหนีการกระทบกลับมาจดจ่อแล้วเพ่งเอาไว้พอเพ่งแล้วจดจ่อแล้วก็ไปกินแล้วเป็นนอนอยู่ที่อารมณ์ของความสงบแล้วก็เพ่งเข้าไปในสมาธิตรงนี้เป็นความสุดโต่งที่มันกำลังบอกเราว่าจิตยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางจิตยังไหลไปข้างนอกยังหลงมาเพ่งไว้ข้างในนั้นเราต้องสังเกตให้ได้ว่าลักษณะของการไหลคืออะไรเพ่งคืออะไรจมกับอารมณ์คืออะไรตัวที่จะวัดว่าเราไหลเราเพ่งเราจมคือตัวกรรมฐานคือตัววิหารธรรมนี่แหละตัววิหารธรรมเนี่ยถ้าเราลืมมันไม่เห็นมันแสดงว่าเราอาจจะไปเพ่งไว้ที่มันหรือเราอาจจะหลงออกไปข้างนอกเพราะตัวกรรมฐานที่เอามาเนี่ยเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการรู้ว่าจิตยังไหลอยู่นะยังหลงไปเพ่งอยู่นะยังควบคุมอยู่นะคราวนี้ทางที่ไหลหรือหลงเพ่งออกไปเนี่ยเป็นทางสุดโต่งที่ไม่ใช่ทางสายกลางเป็นทางที่ยังผิดเป็นมิจฉาอยู่เราจะเข้าสู่สัมมาเข้าสู่ทางสายกลางได้ก็รู้ทันมันนั่นแหละไม่ต้องไปทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังไม่ดีจิตยังไม่มีสติเราก็ฝึกจากจิตที่ไหลจิตที่หลงจิตที่เพ่งจิตที่ควบคุมบางคนไม่ได้ควบคุมอารมณ์แต่ไปควบคุมตัวจิตก็ได้นะไปควบคุมจิตให้เพ่งไว้ที่อารมณ์ควบคุมจิตให้อยู่ตรงกายนะให้อยู่ทั้งนี้นะให้อยู่ตรงลมนะให้อยู่ตรงท้องนะให้อยู่ตรงกลางหน้าอกนะตรงที่ไปควบคุมตัวจิตมันยังมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แต่ผู้รู้ถูกควบคุมมันจะแข็งๆทื่อๆไม่ธรรมชาติแล้วไตรลักษณ์ก็ไม่ได้เห็นด้วยธรรมชาติด้วยให้รู้เจตนาเอาให้รู้แล้วก็ถอยให้มาเห็นทั้งตัวพอเจตนาตั้งใจจะทำก็รู้ว่ามีเจตนาและตั้งใจแล้วก็กลับมาที่ฐานต่อยังฝึกอยู่นะไม่ได้ทิ้งแต่ว่าทำด้วยจิตที่รู้ทันแล้วก็กลับมารู้สึกตัวสบายๆอยู่ที่วิหารธรรมเอากายทั้งกายไปเครื่องอยู่ถ้าเกิดคนไหนชอบลมหายใจก็เห็นร่างกายนั่งแล้วก็เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกถ้าเห็นลมอย่างเดียวเนี่ยเพ่งคนไหนใช้ท้องพองยุบก็เห็นร่างกายนั่งแล้วร่างกายมันท้องพองท้องยุบคนไหนพุทโธก็เห็นร่างกายนั่งแล้วก็พุทโธไปรู้กายพุทโธไปรู้ใจฉะนั้นจะมีกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งขยับมือเคลื่อนไหว ก็เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ได้เห็นมืออย่างเดียวนะพอเมื่อเรารู้สบายๆตัวนี้สติมันจะเริ่มเกิดละพอสติเริ่มเกิดเห็นร่างกายนั่งคราวนี้จิตที่มันยังไม่มั่นคงมันจะแสดงออกว่าพอเวลามีกระทบปุ๊บเนี่ยมันไหลออกไปหรือมันควบคุมเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นช็อตสำคัญของการฝึกสติขณะที่จิตไหลออกไปเราจะเห็นแล้วมันเคลื่อนออกจากฐานพอรู้ทันปั๊บจิตที่รู้เนี่ยคือจิตปัจจุบันจิตที่เคลื่อนเนี่ยเป็นจิตที่หลงเป็นอกุศลจิตที่รู้เป็นกุศลกุศลและอกุศลจะไม่เกิดพร้อมกันขณะที่หลงมันจะไม่รู้ขณะที่รู้มันจะไม่หลงเพราะฉะนั้นจิตที่หลงไหลออกไป เป็นจิตที่มีโมหะพอรู้ทันปุ๊บจิตปัจจุบันเนี่ยมาเกิดอยู่ที่รู้ละพอรู้ปุ๊บเนี่ยสติเกิดขึ้นละสัมปชัญญะก็จะเห็นว่าจิตเคลื่อนออกจากฐานสัมปชัญญะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาเมื่อเห็นจิตเคลื่อนออกจากฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมตรงนี้ท่านเป็นเหตุให้ทีระสัญญาเป็นสัญญาที่จำเพราะสัญญาเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงแล้วมันจำขณะที่สติเกิดแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานมันจำอารมณ์ได้พอเพ่งปั๊บสติรู้ว่าเพ่งสัมปชัญญะเห็นว่าจิตเนี่ยไหลออกไปเพ่งละพาจิตกลับมาที่ฐานทำให้ทีระสัญญาจำหนึ่งขณะคราวนี้อาศัยเพียรบ่อยๆทีระสัญญาก็จำบ่อยๆเมื่อจำได้ทีระสัญญาเลยจำอารมณ์ที่กระทบจำความรู้สึกขณะที่รู้จำขณะที่มาอยู่ที่ฐานเป็นอิสระเบาสบายทีระสัญญาก็เลยเกิดพร้อมกับจิตบ่อยขึ้นจนกระทั่งจำอารมณ์ได้ต่อไปโกรธแรงๆขึ้นมาทีระสัญญาก็จะรู้ว่าโกรธสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานทีระสัญญาก็จะจำไว้เสียใจผิดหวังโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตไหลไปทีระสัญญารู้ทันมันก็ดึงจิตกลับมาที่ฐานเองจิตจะกลับมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจสติจะเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้เจตนาเวลาจะเดินไปซื้อของแต่ก่อนเดินไปซื้อของจิตไปอยู่ที่ของแล้วไปอยู่ที่คนขายไปอยู่ที่คนใส่เสื้อผ้าคนดูดีไม่ดูดีไปอยู่ที่ข้างนอกแต่พอเราไปเดินซื้อของไปตลาดไปไหนก็แล้วแต่พอเดินปุ๊บมันเห็นตัวเองเดินพอเห็นกายเดินพอตาเห็นของมันจะรู้สึกตัวแล้วตามันจะเห็นของพอตาเห็นของแล้วใจชอบมันจะเห็นใจที่ชอบพอใจที่ชอบแล้วจิตไหลไปหาความพอใจจิตมันจะดีดกลับมาที่ฐานด้วยตัวมันเองพอกลับมาที่ฐานแล้วมันจะมีสติและสัมปชัญญะบางครั้งมันอาจจะมองว่าของมันมีที่บ้านเราแล้วอ่ะมันอาจจะมีของคล้ายกันแต่อาจจะไม่มีคุณภาพเหมือนกันแต่ยังพอใช้ได้อยู่เอาไปก่อนอย่าไปต้องซื้อมันจะมีความเรื่องศีลเรื่องของการรู้จักประมาณในการบริโภคมันจะมีศีลรู้จักสำรวมในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะรู้อะไรควรไม่ควรเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆ เนี่ยจิตที่มีสติและสัมปชัญญะเนี่ยมันจะคุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปจมกับกิเลสและตัณหามันจะคุ้มครองให้จิตกลับมาที่ปัจจุบันแต่เราต้องเพียร นะพอเพียรมากๆจิตมันถึงจำอารมณ์ได้ถ้าไม่เพียรจิตไม่จำอารมณ์สติก็ไม่เกิดขณะที่เราเผลอๆนะสังเกตซิว่าพอเผลอได้สักพักนึงสติมันรู้ทันมันกลับมาที่ฐานเห็นตัวเองนั่งเฉยเลยเวลาเราเห็นภาพแล้วเราจะจินตนาการในทุกอย่างพอจิตจะไหลไปหาจินตนาการจะนึกสักอย่างนึงสติมันรู้ทันพากลับมาที่ฐานต่อไปมันจะวิเศษที่สุดเลยมันจะเห็นอะไรที่กระทบแล้วจะเห็นจิตเหมือนจะขยับไปแต่สติสมาธิรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันจะตั้งอยู่ที่ฐานมันจะเริ่มตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมากขึ้นแต่มันก็ยังรับรู้อารมณ์ได้อยู่แต่มันไม่เข้าไปแนบที่อารมณ์มันจะเห็นอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์แยกออกจากกันเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ถึงจำเป็นสำหรับวันแรกที่เราฝึกกันแล้ววันที่2เราก็ฝึกสติปัฏฐาน4แหละเอามาเป็นที่ตั้งของจิตเพื่อจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคุณภาพนั้นเราฝึกสติปัฏฐาน4มาเพื่อเป็นฐานให้จิตมารองรับในการรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายเราถนัดฐานใดก็แล้วแต่จะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมหรือเป็นกรรมฐานที่เราถนัดเพื่อมาเป็นกุศโลบายในการฝึกให้จิตตื่นและเข้าสู่ทางสายกลางในวันแรกเมื่อมันตื่นแล้ววันที่2แล้วก็ฝึกให้จิตอยู่ที่ฐานแล้วก็ตั้งมั่นนั่นคือสมาธิซึ่งเป็นผลจากการฝึกสติสมาธิอีกอย่างนึงที่จะฝึกผู้รู้ได้ก็คือสมาธิที่ฝึกจากการเพ่งเข้าฌานแต่พวกที่เพ่งเข้าฌานโดยไม่มีสติเข้าไปเนี่ยมันเป็นสมาธิที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิแต่มีประโยชน์ไหมมีเข้าฌานมีประโยชน์มันทำให้จิตสงบได้พักได้อยู่กับความสุขความสงบบ้างพอสงบแล้วก็ถอยจิตออกมาแล้วว่าเดินปัญญาได้แต่เราไม่ได้ทำวันแรกเลยเพราะเราต้องการให้สติมันตื่นก่อน เมื่อสติมันตื่นแล้วต่อไปใครที่จะถนัดใช้สมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิในการที่จะฝึกให้จิตผู้รู้ตื่นตั้งมั่นด้วยสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานเนี่ยก็ทำได้ตามจริตของคนเพราะจิตจะตื่นจะตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบผู้รู้ผู้ดูได้มีขบวนการการฝึกอยู่2ทางทางที่1คือคนที่ทำสมาธิไม่ได้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิก็ทำกรรมฐานฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนจนสติปัฏฐาน4แก่กล้าจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งแล้วก็ไม่ควบคุมเอาไว้จิตตัวนี้มันตั้งอยู่ที่ฐานแล้วมันก็รับรู้อารมณ์ตรงที่มันจะรับรู้อารมณ์ต้องฝึกด้วยนะคราวนี้กว่าจะฝึกสติตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยพอสติตื่นแล้วพอมันตื่นแล้วอย่าให้มันอยู่เฉยๆพามันมารู้กายรู้ใจพามาแยกรูปแยกนามคราวนี้จะแยกรูปแยกนามแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าระบบของการแยกรูปแยกนามน่ะมีทั้ง6ขั้นตอนมีทั้ง6วิธีเขาเรียกว่า6ภูมิด้วยกันภูมิที่1ก็คือขันธ์5อายตนะธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจ4แล้วแต่จริตของใครเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่ควบคุมจิตไม่ไปจับอารมณ์อารมณ์ก็เลยไม่ใช่เราไม่ไปจับความคิดความคิดก็ไม่ใช่เราไม่ไปจับรูปก็ไม่ใช่เราเพราะนั้นจิตเลยไปเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างคนต่างทำงานอายตนะทั้ง6ขันธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ต่างคนต่างทำงานกายก็ทำงานของกายใจก็ทำงานของใจไม่มีเราเพราะจิตไม่ไปจับแล้วก็เลยไม่มีเราก็เลยมีแค่สภาวะธรรมก็เลยเป็นแค่รูปและก็นามอันนี้เป็นผลจากการฝึกสติจนจิตตั้งมั่นแล้วตื่นขึ้นมาวิธีที่1สำหรับพวกที่ทำสมาธิไม่ได้ก็เอาสติหรือเอาปัญญานำไปสำหรับพวกที่2ที่คนไหนที่ทำฌานได้คนที่ทำฌานได้จากการเพ่งแล้วก็จดจ่อเราจะมาปรับนิดนึงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิเราจะรู้ว่าถ้าเราเข้าไปเพ่งจดจ่อเราก็ไปอยู่ในภพของพรหมถ้าตายไปแล้วก็รับผลก็คือสูงสุดไปที่อรูปภพเวลายาวนานเป็นหมื่นๆกลับเลยแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเราได้สดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราทำสมาธิได้เราต้องกลับมาฝึกสติให้ได้ก่อนเรารู้ว่าทำฌานได้แต่ฌานอันปราศจากผู้รู้ก็หามีประโยชน์ไม่ยังเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ปราศจากสติปราศจากความเพียรก็ยังเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องก็คือฝึกสติก่อนอย่างมาที่1เราฝึกสติตื่นขึ้นมาก่อนพอสติตื่นรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจแล้วต่อไปคนไหนทำฌานได้ก็เข้าสู่วิตกฌานที่1พยายามจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเข้ามาไว้การที่เราเคยจดจ่อแล้วเพ่งสมาธิมันไหลปรุ๊บไปทันทีแต่พอเวลาพอฝึกผู้รู้แล้วพอมานั่งเพ่งแล้วเนี่ยกว่าที่จะสามารถวิตกได้มันจะใช้เวลานานนิดนึงต้องทำใจแต่ก่อนเคยไหลไปที่อารมณ์ตอนนี้พอจะไหลแล้วมันรู้กับอธิษฐานหลงแล้วรู้กับอธิษฐานพอจะเพ่งแล้วรู้กับอธิษฐานเลยทำให้การจับวิตกนั้นยากแต่เราต้องฝึกจนกระทั่งวัดสีเกิดขึ้นไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปกินกับอารมณ์สมาธิจิตผู้รู้จะไม่ตื่นมันต้องอาศัยเพียรของอาจารย์กว่าจะเข้าไปในฌานได้อีกนานมากเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราเริ่มมามีสติพอสติเราดีแล้วพอจะเพ่งมันรู้ว่าเพ่งพอจะจดจ่อรู้ว่าจดจ่อใช้เวลาตั้ง 6-7 เดือนเคยกินสมาธิอย่างซาบซ่าจู่ๆมันไม่เข้าสมาธิเพราะสติมันดันรู้ซะก่อนละแต่ก็ไม่ยอมแพ้ก็ดูมไปเรื่อยๆก็เห็นใจที่อึดอัดใจที่หงุดหงิดพอทำไปทำมาวันนึงมันมีสติอยู่ที่จิตแต่มันรู้อยู่ที่ฐานและมันเค้าคลอแต่ก่อนมันเพ่งนะตอนนี้มันเค้าคลอเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันก็ยังรู้ลมอยู่นะแต่ลมเป็นสิ่งที่ถูกรู้กายมีสติรู้ลมรู้ไปเรื่อยๆจู่ๆลมมันแตกกลายเป็นแสงให้เห็นพอแตกกลายเป็นแสงปุ๊บจิตมันก็เลยอยู่ที่แสงแต่มีสติรู้ว่าแสงเกิดขึ้นสักพักสมาธิเกิดวูบขึ้นมาทันทีจิตจะรู้เลยว่าสมาธิเกิดที่จิตทางจิตนี่คือเจตสิกมันจะมีสมาธิเกิดขึ้นแต่แสงก็ยังเป็นสภาวะของอารมณ์ที่รับรู้อยู่เห็นแสงสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บสักพักหนึ่งปิติเลื้อยจิตก็จะมีแสงเป็นเครื่องระลึกรู้แล้วก็จะมีปิติไหลขึ้นมาเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาพอปิติเลื้อยขึ้นมาจิตนั้นจะไหลไปหาปิติสติมันรู้ทันสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่แสงงั้นจิตก็ยังรู้แสงเป็นอารมณ์จิตยังรู้ปิติที่อยู่ทางใจอีกเช่นกันงั้นตัวผู้รู้อะไรเกิดขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าสภาวะที่เรียกเอโกทิภาวะ จิตผู้รู้เลยเกิดขึ้นในขณะที่ปิติเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นแสงเป็นอารมณ์อันนี้เขามีสติมีผู้รู้อยู่นั่งกลางสมาธิแล้วก็รู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตอนนี้ผู้รู้เกิดขึ้นแล้วสักพักหนึ่งเราก็ยังมีแสงเป็นอารมณ์แต่ความสุขมันจะเริ่มเลื้อยขึ้นจะเห็นปิติค่อยๆคลายลงคลายลงคราวนี้ความสุขมันจะเนียนโผล่ขึ้นมาก็เห็นความสุขเกิดทางใจแล้วก็มีแสงอยู่ข้างหน้าเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตจะเห็นแสงเป็นเครื่องอยู่จะเห็นความสุขอยู่ทางใจเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาที่จะมีความพอใจจิตก็จะรู้ว่าพอใจไม่ไปจับแต่ก็จะมีผู้รู้อยู่ในอารมณ์ของสมาธิสักพักพอแสงยังอยู่ความสุขคลายลงอุเบกขาเอกคตาเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นเข้มแข็งอย่างเต็มที่เลยตอนนั้นจิตก็รู้แสงด้วยก็รู้ใจที่มีเอกคตากับอุเบกขาด้วยพอมาถึงญาณที่ฌานที่2 3 4ตัวผู้รู้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งคนเหล่านี้เคยฟังธรรมเคยศึกษาธรรมเคยสดับฟังธรรมแล้วรู้ว่าสภาวะของผู้รู้เกิดขึ้นท่ามกลางสมาธิที่ฝึกนั้นพอเราได้เต็มที่แล้วจิตจะรู้ว่าพอละสติกับสมาธิมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความเพียรแล้วคราวนี้สัมปชัญญะมันจะรู้ว่าพอแล้วอิ่มแล้วกำลังพอแล้วมันก็จะถอยออกมาถอยออกจากสมาธิเราต้องฝึกบ่อยๆว่าสีมันจะเกิดขึ้นกับการทำสมาธิมันจะชินแล้วมันจะจำได้ว่านี่คือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4อันนี้คือคณิกะสมาธิอันนี้คืออุปจารสมาธินี่คืออัปปนาสมาธิมันจะจำอารมณ์ของฌานอารมณ์ของสมาธิได้พอเข้าฌาน1ปุ๊บมันจะเข้าอัปปนามันจะรู้เลยมันจะวางคณิกะกับอุปจารสมาธิแล้วมันจะแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะเห็นองค์ฌานเกิดดับเกิดดับตรงนั้นพอเวลากำลังเต็มที่แล้วคนนี้เขาเป็นสมาธินำปัญญาก็ถอยออกจากสมาธิถอยออกมายังไงก็จากที่จดจ่อแล้วเขาครอโดยการมีสติกับสมาธินั้นถอยออกมาทำจิตให้กว้างกว้างกว้างกว้างกว้างกว้างออกมาเห็นร่างกายนั่งพอออกมาปุ๊บเนี่ยบางคนเขาจะทื่อๆจิตจะนิ่งๆอยู่งั้นช่วยมันในการย้ายไปที่หน้าผากบ้างหน้าอกบ้างย้ายให้จิตขยับขยายนิดนึงให้มันเอ็กซ์เซอร์ไซส์นิดนึงเสร็จแล้วจิตเนี่ยก็จะเห็นเลยนะว่ากายนั่งเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งมันจะแยกรูปแยกนามให้เห็นชัดเจนเลยแต่การที่เราได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมันทำให้จิตเนี่ยเพียรให้ถูกทางมันจะกลับมาที่กายมันจะเห็นเลยว่ากายนั่งเมื่อกี้จิตเข้าไปในสมาธิกายนั่งอยู่แสดงว่ากายนั่งอยู่จิตเข้าไปในสมาธิมันคนละอันกันมันไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งพอจิตไม่ได้เข้าไปในสมาธิลึกแล้วเนี่ยเวทนาจะโผล่มาที่ขาพอเห็นกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งจู่ๆเวทนาก็ไหลวูบขึ้นมาจิตก็จะเห็นว่าเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งสักพักหูได้ยินเสียงก็จะรู้เลยว่าหูได้ยินเสียงจิตก็จะอยู่ที่ฐานมันจะแยกรูปแยกนามได้อย่างอัศจรรย์แต่ต้องได้ฟังธรรมก่อนนะพอเอาจิตที่มีคุณภาพกลับมาเห็นกายมาเห็นใจมันจะแยกกันเป็นคนละส่วนเลยมันจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นรูปทำงานจะเห็นอายตนะเห็นขันเห็นธาตุทำงานเพื่อเราฟังธรรมชัดเจนเข้าใจชัดเจนเพราะคนคนนี้กำลังของเขาเนี่ยเข้าไปมีคุณภาพที่เหมาะสมมีกำลังของฌานกำลังของสมาธิเป็นบาดฐานในการที่จะพ้นทุกข์คราวนี้คนที่ทำสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิเนี่ยมันจะมาเท่ากันละแต่ฐานกำลังของจิตเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะคนทำสมาธิได้เขาจะมีแรงอัดแน่นกำลังเต็มที่แต่สัมมาทิฏฐิจะทำให้เขาไม่หลงไปในนิมิตในนิมิตต่างๆเทวนงเทวดาพญานาคนิมิตนรกเห็นสวรรค์เห็นภาพต่างๆพวกนี้คือของหลอกล่อทั้งนั้นถ้าฟังธรรมแล้วเราจะไม่สนใจไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เกินกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเห็นนรกเห็นสวรรค์มีอภิญญาก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเขาจะไม่เอาสิ่งนั้นแต่จะฝึกสมาธิเพื่อเป็นฐานในการฝึกจิตให้เข้มแข็งคราวนี้คนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็อาศัยเพียรเพราะเรารู้ว่าเดินตรงก็สามารถพ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ต้องอาศัยเพียรแล้วก็สร้างบารมีทั้งสองคนก็จะมาเท่ากันตรงที่ถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้จะเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจคิดจิตเป็นคนรู้คราวนี้การบ้านที่เราทำกันเมื่อวานนี่คือเราเรียนรู้ที่จะแยกรูปแยกนามเมื่อจิตตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเห็นไหมว่ากายที่นั่งเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งเราก็จะแยกระหว่างกายที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกายที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็คือส่วนหนึ่งเวทนาที่ไปเกิดที่กายไปเกิดที่ใจก็อีกส่วนหนึ่งสัญญาที่ปรุงเรื่องอดีตเรื่องจำได้หมายรู้ก็อีกส่วนหนึ่ง สังขารที่ปรุงเรื่องอนาคตเรื่องของกุศลอกุศลก็ส่วนหนึ่งพวกนิวรณ์พวกกิเลสทั้งหลายคือสังขารขันธ์ตัววิญญาณหรือตัวจิตที่ไหลไปไหลมาก็อีกส่วนหนึ่งมันจะเริ่มเห็นขันห้าเนี่ยเป็นกองละมันจะเริ่มเห็นขันไม่ใช่เราแต่ก่อนเป็นเราเดินเรานั่งเราโกรธเราโลภตอนนี้จะเห็นเป็นกองคำว่าขันก็คือกองจะเห็นกองของรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณต่างคนต่างทำงานบางคนก็จะเห็นอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อไหร่ที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดจิตจะรู้เลยว่าตาเห็นรูปพอตาเห็นรูปแล้วเกิดชอบไม่ชอบจิตก็จะรู้ทันหูได้ยินเสียงแล้วเกิดโกรธแล้วเกิดไม่ชอบแล้วเกิดอยากจิตจะมีสติรู้ทันจะเห็นขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทจะเห็นอินทรีย์22จะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นเป็นรูปและเป็นนามไม่ใช่เรากายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้พอกายเคลื่อนไหวใจปรุงแต่งจิตเป็นคนรู้มันจะเห็นกายใจทำงานโดยไม่มีเราเป็นผู้เข้าไปเป็นแต่จะเห็นในสิ่งที่เขาเป็นมันเราจะเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจอันนี้แหละคืออภิญญาอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเห็นคนนั้นดีคนนี้ดีเวลาเขาว่าให้เราแล้วเราโกรธเราไปอยู่ที่เขาแล้วก็ไปโกรธเขายิ่งอยู่ที่เขาโกรธก็แรงเพราะเราก็ไปปรุงแต่งเรื่องกุศลอกุศลแต่ตอนนี้พอเขาทำให้เราโกรธปุ๊บเรารู้ว่าเสียงกระทบตาเห็นรูปแล้วความโกรธเกิดขึ้นขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราจะหันมาดูจิตเราไม่ได้สนใจเขานะหันมาดูจิตเราที่กำลังโกรธอยู่ตอนนั้นไฟแห่งความโกรธไฟแห่งนรกกำลังเผาไหม้เราจะรู้ทันแล้วก็จะหันมาดูใจแล้วก็แยกระหว่างหูกับตาที่กำลังผัสสะวัตถุที่ทำให้เราโกรธแล้วเราก็จะเห็นใจที่กำลังโกรธพอโกรธเราจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธนั้นความหงุดหงิดอยากทำกรรมรู้ทันแล้วหันมาพอหันมาแล้วโยนิโสกิเลสดับปุ๊บเมตตาถึงเกิดขึ้นเมื่อเมตตาเกิดขึ้นเราก็คุยกับเขาต่อด้วยการไม่จมไปกับอารมณ์เราก็สามารถอยู่กันได้เป็นร้อยคนพันคนไม่ด่ากันไม่กระทบกันเพราะต่างคนต่างหลักเดียวกันต่างคนต่างศีลเสมอกันสติเสมอกันสมาธิปัญญาเสมอกันกระทบแล้วหันมาดูใจโยนิโสดับปุ๊บจะเห็นความยินดียินร้ายจะเห็นตัณหาที่อยากว่าอยากบ่นอยากทำลายอยากรักกันและอุปทานที่จะไปยึดไม่มีละเพราะตัณหาถูกรู้ถูกดูไม่ไปจับมันก็เลยไม่มีแรงส่งไม่มีที่ให้ยึดมั่นถือมั่นการทำกรรมไม่มีเกิดขึ้นการยึดมั่นถือมั่นก็เลยไม่มีเกิดขึ้นตัวตนก็เลยขาดไปในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์เมื่อวานนี้คือการแยกรูปแยกนามเมื่อสภาวะใดเกิดขึ้นมีแต่รูปนามทำงานไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอดีตอนาคตซึ่งกันและกันให้เราจับสภาวะของขันให้ได้สภาวะของรูปนามให้ได้เมื่อเราจับรูปจับนามจับรูปจับนามจับกายจับใจจับอายตนะจับขันจับธาตุหรือเห็นธาตุเห็นขันเห็นธาตุเห็นขันแต่ก่อนเป็นเราเพราะฉะนั้นคนไหนยังไม่ได้ก็ต้องกลับมาฝึกให้ได้ก่อนมีสติอยู่ปัจจุบันให้ได้ก่อนเมื่อสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เอาจิตนั่นแหละแยกเลยกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ตาหูจมูกลิ้นกายทำงานจิตเป็นคนรู้ใจปรุงแต่งจิตเป็นคนรู้เคลื่อนไหวรู้บ่อยๆก็จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเห็นแล้วต่อไปเราก็เอาการแยกรูปแยกนามเป็นเครื่องอยู่พร้อมกับวิหารธรรมสบายๆสวดมนต์1ชั่วโมงนั่งกรรมฐาน1ชั่วโมงเดินจงกรม1ชั่วโมงเสร็จแล้วก็สังเกตต่อไปเมื่อเราแยกรูปแยกนามแล้วเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามการบ้านวันนี้ทำยังไงจะให้เห็นการเกิดขึ้นของรูปแล้วก็นามเวลาเห็นเหตุปัจจัยเนี่ยคือเราจะเข้าใจทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เราจะเข้าใจวงของปฏิจจสมุปบาทขึ้นเราจะเข้าใจว่าเวลาที่กระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วใจเรามีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระทบนั้นอย่างไรตรงกระทบนี่รับผลของกรรมพอตาเห็นรูปแล้วมีความสุขพอมีความสุขเป็นเหตุให้ชอบพอชอบแล้วอยากได้เราเห็นตรงนี้มั้ยพอเวลาปวดขาเวทนามาเกิดที่ขาเดินจงกรมหรือนั่งกรรมฐานนานๆเพราะความปวดเกิดขึ้นพอปวดเกิดขึ้นแล้วหงุดหงิดเห็นไหมพอปวดแล้วเป็นเหตุให้หงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วไม่ชอบแล้วไม่อยากนั่งไม่อยากนั่งแล้วก็อยากเลิกอยากลุกเห็นไหมพอเวลาคันเกิดขึ้นรู้ไหมว่าคันแล้วไม่ชอบคันแล้วหงุดหงิดคันแล้วอยากเกาเห็นไหมพออยากเการู้อยากดับปุ๊บอุปทานไม่มีที่ยึดก การจะเกาก็ไม่มีเกิดขึ้นเราก็นั่งสักพักหนึ่งคันมันก็หายไปเองพอเราอยากว่าเวลาเห็นใครเดินมาอยากคุยพอรู้ทันตาเห็นปุ๊บจิตชอบอยากคุยพอดูชอบดูอยากจิตไม่ไหลไปจมกับมันชอบแล้วอยากถูกรู้ถูกดูแยกพอเห็นแล้วชอบชอบแล้วอยากพอเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบพออยากดับชอบดับอุปทานเลยไม่มีที่ยึดเมื่ออุปทานไม่มีที่ยึดก็เลยไม่มีเราการทำกรรมก็เลยไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตต้องสำคัญที่สุดคือจะทำอย่างไรให้มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นเราจะทำยังไงให้สติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็แยกขณะที่แยกเนี่ยแยกตรงไหนแยกตรงที่กระทบแยกตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นแล้วก็อย่าคิดว่าการปฏิบัติจะต้องมีการกระทบที่ดีเสมอนะการกับปฏิบัติเนี่ยนั่งนานๆเดินนานๆสวดมนต์นานๆอุปสรรคและปัญหาและนิวรณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นถ้าจิตเรามีกำลังพอนิวรณ์ไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยงั้นต้องฝึกกลับมาที่จิตเรากลับมาที่ฐานให้ได้หรือกลับไปทำสมาธิให้ได้แล้วนิวรณ์หายต่อไปเราจะสามารถรู้ลงปัจจุบันแยกรูปแยกนามแล้วก็ทำงานของเราไปแล้วก็จะสามารถเห็นกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฝึกให้มีสติลงปัจจุบันให้บ่อยๆเมื่อมีสติลงปัจจุบันแล้วจิตจะกลับฐานโดยไม่จับกับอารมณ์แล้วเมื่อมีสติแล้วต่อไปให้สติที่ดีๆนั้นตั้งมั่นขึ้นมาแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามเมื่อแยกแล้วเราก็อยู่กับมันไปในการทำรูปแบบแล้วต่อไปสักพักขันห้าจะทำงานเองมันจะมีกระทบแล้วก็เถือนบางครั้งมันจะเลื้อยมาทางใจรู้ทันแล้วเห็นไตรลักษณ์มันไหมอันนี้คือการต่อเนื่องงั้นทำอย่างไรให้ได้แยกรูปแยกนามแล้วทำอย่างไรให้พวกเราเห็นเหตุปัจจัยต่อไปจะมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลจะเห็นทุกอย่างมีเหตุที่มันจะเห็นเหตุของการทำสติคือมีความเพียรเหตุของการทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นก็คืออะไรถ้าจิตตั้งมั่นเหตุของมันก็คือความมีสติสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้เกิดสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสำหรับคนที่ทำฌานได้ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมันจะมี2แบบนะแล้วเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงจะเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นงั้นปัญญาไม่เกิดเลยถ้าผู้รู้ไม่ตื่นงั้นเราต้องทำระบบของจิตให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลต่อไปการปฏิบัติของเราจะลัดสั้นจะชัดเจนถ้าจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะเห็นเลยเวลาได้ยินเสียงแล้วความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นใจที่มีความโกรธเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาแล้วจะเห็นความโกรธตั้งอยู่แล้วความโกรธก็หายไปเพราะฉะนั้นจิตจะต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อจะสามารถอยู่ในปัจจุบันได้นะครับใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะกลับมาที่ปัจจุบันให้ได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นงานของเราเริ่มต้นของเราเรื่อยๆในปัจจุบันนะเริ่มต้นในปัจจุบันบ่อยๆ